Shohlar. Ikkinchi kitob. Birinchi bob. Shoul halok bo'lgandan keyin Dovud Amalek xalqini yengib, Zixlag shahriga qaytib keldi va u yerda 2 kun qoldi. 3-chi kuni Shoulning qarorgohidan Dovudning oldiga bir odam keldi. U qayg'udan kiyimlarini yirtgan, boshiga tuproq sochgan, ayanchli ahvolda edi. O'sha odam Dovudning oldiga kelgach, muk tushib unga ta'zim qildi.
Qayerdan kelyapsan?
Deb so'radi Dovud.
Isroil qarorgohidan qochib keldim,
dedi u odam.
Aytchi, nima bo'ldi?
Deb so'radi Dovud.
Sipohlar urush maydonidan qochdilar. Odamlarimizdan ko'plari o'ldirildi. Shoul bilan o'g'li Yonatan ham halok bo'ldi,
dedi u. Shunda Dovud,
Shoul bilan o'g'li Yonatanning halok bo'lganini qayerdan bilasan?
Deb so'radi xabar keltirgan yigitdan.
Tasodifan Gilbova tog'iga borgan edim,
deb gapida davom etdi u.
Shoul nayzasiga zo'rg'a suyanib turar. Dushman otliqlari va jang aravalari esa unga tomon yopirilib kelayotgan ekan. Shoul orqasiga qarab, meni ko'rib qolib chaqirdi. Labbay dedim men. Sen kimsan? Deb so'radi Shoul. Amalek xalqidanman dedim men. So'ng u, bu yoqqa kel, meni o'ldir. Tarashaday bo'lib serrayib qoldim u, lekin jonim chiqmayapti dedi. Shoh og'ir yaralangani uchun endi yashay olmasligiga ko'zim yetib uni o'ldirdim. Boshidagi tojini va qo'lidagi bilaguzugini olib sizga, janobi oliylarga keltirdim.
Dovud bu gapni eshitib, qayg'udan kiyimlarini yirtdi. Boshqalar ham shunday qildilar. Shoul va uning o'g'li Yonatan, egamizning lashkari, Isroil xalqidan ko'pchiligi jangda halok bo'lgan edilar. Shuning uchun hammalari oqshomgacha aza tutib faryod qildilar, roza tutdilar. Dovud shum xabarni olib kelgan yigitdan,
qayerliksan?
Deb so'radi.
Men Amalek xalqidanmi, begona xalqdanmi?
Dedi yigit.
Egam moy surtib, Shoulni shoh qilib tanlagan edi-ku. Shunday shohga qo'l ko'tarib, o'ldirishdan qo'rqmadingmi?
Dedi Dovud unga. Keyin Dovud bitta sipohini chaqirdi-da,
qani, o'ldir uni,
deb buyurdi. Sipoh o'sha Amalek yigitga bir qilich urib o'ldirdi. Dovud unga qarata,
tiling o'zingning boshingga yetdi. Egam moy surtib tanlagan shohni men o'ldirdim deb o'z og'zing bilan guvohlik berding,
dedi. Shoul bilan uning o'g'li Yonatan uchun Dovud marsiya kuyladi. So'ng ushbu marsiya Yahudo xalqiga o'rgatilsin, deb farmon berdi. Bu marsiya Yoshur kitobida yozilgan.
Ey Isroil, yo'q bo'ldi g'ururing sening tepaliklaringda. Qanday qulagan ekan dov yuraklar. Bu xabarni gatliklarga eshittirmang. Ashqalon ko'chalarida yoyib yurmang. Toki Filist qizlari sevinmasin, sunnatsizlarning qizlari shod bo'lmasin. Ey Gilbova tog'lari, tepangizga shudring, yomg'ir tushmasin. Hosildor yerlaringiz hosilsiz qolsin. O'sha yerlarda yo'qotdi shuhratini bahodirlarning qalqoni. Shoulning qalqoniga moy surtilmas endi. Bir dam tinmadi Yonatanning yoyi. Yer tishlaganlar qonidan va yigitlarning tanasidan. Shoulning qilichi behuda ko'tarilmasdi. Shoul bilan Yonatan aziz va tilkash edilar. Hayotda ham, o'lganda ham birga bo'ldilar. Burgutdan chaqqon, sherdan kuchli edi ular. Shoul uchun aza tuting, ey Isroil qizlari. U sizlarga shohona liboslar kiydirgandi. Libosingizni oltin taqinchoqlar ila bezagandi. Urushda qanday qulagan ekan dov yuraklar. Ey Isroil, sening tepaliklaringda Yonatan jonsiz yotar. Qayg'uraman sen uchun, birodarim Yonatan. Menga ko'p aziz va qadrdon eding sen. Naqadar ajoyib edi menga bo'lgan muhabbating. Ayollarning sevgisidan ham ortiq edi. Qanday qulagan ekan dov yuraklar. Qanday yo'q bo'ldi jang qurollari.